እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሰሉ 30 ጥቅምቲ 218 ወይ ከዓ 20 ጥቅምቲ 211 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ተጋሩ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ናብ ካልኦት ክልላት ከይኸዱ ሓቲቶም ኣለዉ ዝብል ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ 4 ኤርትራውያን ብዛዕባ ኩነታት ኤርትራ ዝጀመርናየ መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምዝኹም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣውሮፓ ዘካየድዎ ናይ ፈረንሳይ ዑደት ዛዚሞም ሎሚ ኣብ ጀርመን ኣትዮም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ፕረዚደንት ፈረንሳ ተራኺቦም ብዛዕባ ክልተን ሃገራት ዘለዎን ርክብ ከም ዝተዘራረቡ ሎሚ ኣብ ዛብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ክዛረቡ ከሎ ፈረንሳ ኣብ ኢትዮጵያ ዘመናዊ ሰራዊት ኣብ ምህናፅ ከምኡ እውን ቦሌ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ዘመናዊ ንምግባር ክሳብ 100 ሚልዮን ዩሮ በጅቶም ንምስራሕ ማክሮ ቃል ከም ዝኣተውን ጠቂሶም። ብዘይካዚ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን የቅረታ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ዘሎ ዘይምርድዳ ኣብ ምፍታሕ ፕረዚደንት ማክሮ መሪሕ ተራ ንክፃወቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓቲቶም ፕረዚደንት ማክሮ ነቲ ሕቶ ተቐቢሎም ካብ ዝቕፅል ሰሙን ጀሚሮም ምስ መራሕቲ ጅቡትን ኤርትራን ከም ዝዘራረቡን ኣረጋጊፆምለይ ኢሎም ኣብዚ ቀረባ መራሕ ፈረንሳ ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ከም ዝፍፅሙ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናይ ኣውሮጳ መገሻኦም ብምቕፃል ሎሚ ጀርመን ኣትዮም ኣለዉ። ምስ መራሕቲ ጀርመን ቻንስለር ኣንግላ መርከር ከምዝተረኸቡ እውን ተሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕነት ህዝቢ ንምሕላው ኢሉ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ንዝጥሕሱ ደጊም ከም ዘይዕገዝ ክልላዊ ፕረዚደንት ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ገሊፆም። እቶም ርእሰ ምምሕዳር ነዚ ዝገለፁ ሎሚ ሰሉስ እዩ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ወለጋ ብሽም ኦነግ ዓጢቁ ንህዝቢ ኣብ ፀገም የእቱ ዘሎ ሓይሊ ካብ ተግባሩ ንክቁጠብ ኣዘኻኺሮም ይብል እቲ ዜና። መንግስቲ ክሳብ ሎሚ ብዓቕሊ ይሪኦ ከም ዝነበረ ዝጠቐሱ ኣቶ ለማ ደጊም ግና ስለ ድሕነት ህዝብን ምኽባር ሕገ መንግስትን ተባሂሉ ከም ዝስራሕ ጠቂሶም። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን በዓልቲ ቤቶም መላንያን ናብቲ ዝሓለፈ ቅነ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ 11 ኣባላት ቤተ መቅደስ እሁዳውያን ዝተቐትልሉ ፒትስበርግ ተበጊሶም። ገለ መራሕቲ እቲ ማሕበረሰብ ይሁዳውያን ግና ፕረዚደንት ክሳብ ንልዕልና ፃዕዱ ዘውግዙ ናብቲ ቤተ መቅደስ ንኸይኣቱ ይሓቱ። ዋይት ሃውስ ኣቐዲሙ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ፕረዚደንትን በዓልቲ ቤቶምን ናብ ፒተርስበርግ ዘቕንዑ ደገፍ ህዝቢ ኣሜሪካ ንምግላፅን ንዝሓዝኑ ኣባላት ኮሚኒቲ እታ ከተማ ንምፅንዓን እዩ ይብል። ትራምፕ ወገኖም ንቴሌቭዥን ፋክስ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኣኽብሮተይ ንምግላፅ እየ ዝኸድ ዘለኹ ናብ ሆስፒታል ከይደ እውን ዝቆሰሉ ፖላዊስን ካልኦትን ንምብፃሕ እውን ድልየተ እዩ ኢሎም ኣለው። ከንቲባታ ከተማ ካብ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዊልያም ፔዱቶ ግና ሪፐብሊካዊ ፕረዚዳንት ስድራ ቤታት ንግዳያቶም ቅድሚ ምቕባሮም ናብታ ከተማ ኣይምፅኡና ከም ዝበሉ እቲ ዜና ሕብር። 46 ዓመት ዝዕድሚኡ ሮበርት ባውረር ዝተባሃለ ሰብ ብሕሱም ፅላእቲ ይሁዳውያን ተበጊሱ። ኩሎም ይሁዳውያን ይጥፍኡ እናበለ ነቲ ቅትለት ብተኽሲ ምፍጻም እውን እቲ ሓበሬታ ይገልጽ ገበነኛ እንተ ተባሂሉ ሞት ክብየኖ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቶም ካብ ዜግነት ዘይብሎም ወይ ከዓ መንበሪ ወረቐት ዘይብሎም ስድራ ዝውለዱ ቆልዑ ኣሜሪካዊ ዜግነት ንኸይወሃቦም ንምእጋድ ድልየቶም ምዃኑ ገሊፆም። ትራምፕ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ቅድሚ እቲ ዝመፅእ ወርሒ ዝሳለጥ ምርጫ ኣሜሪካ ኣገዳሲ ትኩረቶም ገይሮም ኣለዉ። ንሶም ምስ ኣክስዮስ ዝተባሃለ ቴሌቭዥን ኣብ ዝነበሮም ቃለ ምልልስ ብምውላድ ጥራሕ ዝርከብ መሰል ዜግነት ክቕይሮ ከም ዝኽእል ናይ ሕጊ ኣማኻርተይ ነጊሮም እኒኦም በሉ። ትግባር እዚ ፖሊሲ ግና ኣብ ቤት ፍርዲ ምጉት ከስዕብ እዩ። ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኣሜሪካ ዝተወልደ ወይ ዜግነት ዝተቐበለ ሰብ ኣብ ዝነበረይ እምበር ኣሜሪካዊ ዜግነት ይህልዎ እዩ ዝብል። ኣብ መንጎ ሩስያን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ውጥረት ኣብ ዝሓየለሉ እዋን ኔቶ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ነቲ ዝዓበየ ወታሃደራዊ ታዕሊም ኣብ ኖርዌይ ጀሚሩ። ኣብቲ ወታሃደራዊ ልምምድ ካብ ልዕሊ 30 ሃገራት ልዕሊ 40,000 ወታሃደራት ብኣየር ባሕርን ኣጋርን ይለማመዱ ኣለዉ። እቶም ወታሃደራት ነቲ ልምምድ የካይድዎ ዘለዉ ኣብ ጥቃ እታ ዝሓለፈ ወርሑ ናይ ገዛእ ርእሳ ወታሃደራዊ ልምምድ ዘሳለጠት ሩስያ እዩ። ዋና ፀሓፊ ኔቶ ንርእሶም ወዲ ኖርዌይ ዝኾኑ የንስ ስቶልተንበርግ ዕላማት ልምምድ ንምትንኋል ዘይኮነን ንርእሰ ምክልኻል ኢሎም ኣለዉ። ሩስያ ግና በቲ ልምምድ ሕጉስቲ ኣይኮነትን ንተግባራት ኔቶ ንምግታእ ኣነ እውን ስራሕተይ ካሕይል እየ ዝብል ግብረ መልሲ ሂባ ኣላ። ካብ ጥቅምቲ ንነዚ ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ኣንጎላ ናብ ኮንጎ ኪንሻሳ ካብ መንጎ ዝተጠረዙ 33,000 ኮንጎኣውያን እቶም 80,000 ቆልዑ ምዃኖም ፈንዲ ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኦ ሪፖርት ኣፍሊጡ። እዞም ዝተጠረዙ ሰባት ናብ ተውከት ዝረኣሉ ዞባታት ኮንጎ ኪንሻሳ እዮም ተባሪሮም። ኣብ መወዳእታ ኣኻልብ ንሓሽሽ ቦምብን ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑትን ነፂሮም ናይ ምልላይ ተፈጥሮዊ ክእለት ከም ዘለዎም ካብ ዝፍለጥ ፀኒሑሎ ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ላንካስተር ግና ዝሰልጠኑ ኣኻልም ንሕማማት ብሕልፊ ዓሶ ዘላቶ ከባቢ ከለልዩ ከም ዝኽእሉ ኣረጋጊፅና ኣለና ኢሎም። እዚ ማለት ኣብ ውግእ ፀር ዓሶ ወሳኒ ደረጃ ምብፃሕ ከም ዝከኣል እውን እቶም ተመራመርቲ ይገልፁ። ንኣብነት ይብሉ እቶም ተመራመርቲ ኣብ መፅናዕቲ ካብ ዝተሓቅፉ ቆልዑ ጋና ገሊኦም ዓሶ ዝሓዘቶም ገሊኦም ድማ ዘይሓዘቶም እዮም ነይሮም። ኩሎም ግና ካል ስለቢሶም ንክድቅሱ ተገይሩ እቶም ዝተዓለሙ ኣኻልም ነተን ዓሶ ዝሓዞም ቆልዑ ለቢሶም ወን ዝሓደሩ ካልስታት ከለልዩ ከም ዝኽኣሉ እቲ መፅናዕቲ ይሕብር። ስቲቭ ለንሲ ከምዚ ይበል። ኣይ በፅሐን ጣንጡ ዓሶ ዝነኸሰቶም ሰባት ዝተፈለየ ጨና ከም ዘለዎ መርትዖታት ይሕብሩ። ካብቶም ካልኦት ሰባት ዝተፈለየ ጨና ኣለዎም ጣንጡ ኣለለያ ተዓርፈሉ ስፍራ ኣሎ እዩ። ጣንጡ ከምኡ ክትገብር እንተኽኢላ ኣኻልብ ደኣ ስለምንታይ ከምኡ ዘይገብሩ ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኤምኣይቲ ዝነጥፉ ተመራመርቲ ነቲ ኢኖ ዝበሃል መሳርሒ ምሂዞም ኣለዉ። ንከልቢ ተኪኡ ብጨና ንሕማማት ኣቐዲሙ ዘለሊ መሳርሒ ምዃኑ እዩ። እንደኾነ ንከልቢ ተኪኡ ማዕረ ከልቢ ውፅኢታዊ ስራሕ ዝዓይ ማሽን ክህሉ ከም ዘይኽእል እቶም ተመራመርቲ ይገልፁ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድሚ ትማሊ ሰንበት ተጋሩ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ክልሎም ክምሃሩ ይግባእ ዝብል ሲቪካዊ ማሕበረሰብ ሕድሪ ዝፀውዖ ሰላማዊ ሰልፊ ተካይዱ ነይሩ። ኣቦ መንበርቲ ማሕበር ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ተምሃሮ ውሕስነት ድሕንነቶም ናብ ዘይረጋገፀሉ ከባቢታት ከይዶም ክምሃሩ የብሎምን ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ወገን ከዓ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሃረግዋ ማሞ ዘስግእ ነገር የለን ብሰላም ኣብ ዝተመደብዎ ክምሃሩ ይኽእሉ እዮም ኢለን ኣለዋ። ኣለም ፍስሓ ዝርዝር ኣለዎ።
ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ትምህርቲ ወይዘሮ ሃረጓ ማሞ ድማ ዋላ ሓደ ዘስግእ ነገር የለን ብሰላም ምምሃር ይኽእሉ እዮም፣ ምክንያቱ ዝነበረና ምድላው ሰላማዊ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ብሰላም ንምቕፃል ዝኽእል እዩ ኢለን። እቲ ሰልፊ ዕላምኡ መምህር መሓሪ ዮሃንስ ይገልፁ።
መንግስቲ ሕጊ ናይ ምክባር ዓቕሞ ዘይብሉ እንዳሃለወ ተጋሩ ተምሃሮ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እንዳላኣኽካ ምእንተ ስርዓት እንዳበልካ ዝግበር ኣካየዳ ቀፃልነት ከም ዘይብሉ ስርዓት እውን ሓደጋ ከምዝኾነ ኢና ክነብርህ ደሊና። ክሳዕ እቲ ሃገር ትረጋጋዕ ኣብ ከክልሎም ክምሃሩ ምግባር ይኽእል እዩ። ናይ ግድን ተምሃሮ ናብ ካልእ ክልላት ብምውሳድ ሞኡ ፀቕጥታት ተፃዊሮም ክምሃር ኢልካ መስዋእትነት ብትብሉ ዓይነት መልክዕ ስርዓት ይረጋገፂ ኢልካ ተኣምን ድሕር ኮይንካ ኣዝዩ ሓደገኛ ጌጋ እዩ። ዓሚ ቁፅሩ ብርግፅ ኣይፈልጦን ክጋገይ ደለን ሽዱሽተ ዝኾኑ ግፈልጥ እየ ተቐቲሎም ኣለዎ። ተፈላለዩ ካብታት ኮት ዝሞቱ ተምሃሮ ኣለዉ። ናይዞም ተምሃሮ ሂወት ሰኣን ሕጊ መኽበር ሓይሊ እዩ ተቐጢፉ። ብፍላይ ምሕራ ክልል ዘሎ ድማ ሕጊ ይኽብር ኢልና ይንኣምንን ኣብኡ ዘሎ መንግስቲ ኣብኡ ዘሎ ፖሊስ። ስለዚ ኣብ ዓዶም ክምሃሩ ኢና ድማ ንገብር ዘለና። እቶም ከይዶም ዘለ እውን ይድውልልና ኣለው ንሰምዕ ኣለና ኣብ ፀቕጢኦም ዘለዉ።
ካብ ማሕበር ሲቪል ሶሳይቲ ካብ ተምሃሮ ዩኒቨርስትን ጉዳይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ የገድሰና እዩ ዝብሉ ብግምት ካብ 100 ክሳብ 150 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ዝነበርዎ ሰልፊ ብዝተፈላለየ ጭርሕታት ተዓጅቢ ተዛዚሙ። ገለ ካብቶም ጭርሖ ምርቓት እምበር ሬሳ ይንቕበልን ውሕስና ናብ ዘይብሉ ዓዲ ደቅና ይሰድድን መሰል ምምሃርን ምንባርን ተጋሩ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ይከበር ዝብሉ ነይሮም። እዚ ሰልፊ ቅድሚ ምክያዱ በዚ ጉዳይ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዝተገብረ ዝርብ ተሃልዩ ንመምህር መሓል ዮሃንስ ሓይተ እዮም ነይረ።
ብትካል ደረጃ ኣይኮነን ብውልቀሰብ ደረጃ ኣይፈልጡ እዮም ነገሮም ና ናይ ክልል መራርሓ እቶም ተምሃሮ እውን ከይዶም ክረኽብዎም 3-4 ግዜ ተመላሊሶም እዮም ክረኽቦም ይካል ተጋሩ ተምሃሮ በዓልቶም እውን ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ነሮም ከምቶም ተምሃሮ ምላሽ ኣይረኸብ ኣብ ቤት ምክሪ ትግራይ ላዕሊ እውን መልሲ ውደብ ማንዴት ናይ ፌደራል መንግስቲ የስ ማንዴት ናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ ግን ክሳዕ መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ሓይሉን ዓቕሙን ዝውስኽ ኣብ ዓዶም ክምሃርሉ ወይልስ ምውሳን ይከኣል ነይሩ። ንግዝኡ ማለት እዩ ተነእሰ ብግዜያውነት
መምህር መሓር ዮሃንስ ብዘይካዚ እዞም ተምሃሮ ኣብ ክልሎም ክምሃር ይፈቐድ ብድልት ክኸይድ ዘሊ ተሃልዩ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣገዲትካ ትሰዶ እንድሕር ኮንካ ግን ከይዶም ክጥቅዖ ከለዉ ብኡሉ ምቅሓር ምቅያም ስለ ዝመፅእ ተጋድደሉ ኢኻ ዘለኻ ክብሉ እውን ገሊፆም ኣብቲ ሰልፊ ዝረኸብኳ ኣብ ደሰት ሃይሌ ክረስ እውን ዝስዕብሪ ተሂባትንላ
ዓድላ ሃገር ላኢልካ ከም ምሕሳብ ስከቢድ እዩ ዘሎ ሕዚ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ፊልድ ኮይዶም እናፈሱ ወረታት እኳ ሂወት ብዙሓት ኣሕዋትና ዝሓለፈ እዩና ንዓመታት ንበሩ ኢልካ ምፍራድ ኣግባብ ስለ ዘይኮነ እዚ ድማ ክልል መንግስቲ ትግራይ ዝከኣልቲ ኮይኑ ይከኣል እዩ ዘይከኣልቲ ኮይኑ ድማ ኣይከኣልን እሞ ካልእ ኣመራፅታት ድለ ኢሉ ኣብ ቀረባ ከፍልጥ ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ዘለኒ ከም ኣነ ኣሕዋተይ እውን ኣብዚ ተሪፎም ወይ ክምሃሩ መንግስቲ ዝገብሮ ነገር እታሎ ከመቻቸየሎም ካልእ ተሪፉ ዋላ ብና ግልታት ክምሃሩ እኳ ተኮይኖም ከፊ ኢሎም ክምሃሩ እኳ ተኮይኖምስ ተኡ ዘሎ ግሬዶም ኣብዚ ክትሓዘሎም ክግበር ተዝከኣል ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሰላማዊ ኣብ ዝበሃሉ ከባብታት ክምደቡ ክግበር ክኽእል ኣለዎ
ካልእ ርእቱ ክበኒ ዝሓተትክዎ ኣብ ክልል ኦሮምያ ካብ ዝርከባ ዩኒቨርስታት ሓንቲ ተምሃራይ ሳልሳይ ዓመት ዝኾነ ሃፍታም ወልዳ እዩ
ኣጋጣሚ ኣብ ናይ ሕወሓ እቲ ቢሮ ከይድና ነርና ኣብዚ ሃወልቲ ከይድና ነርና በቃ ድሓኒ ኮይኑ ተረጋጊዒ ኢሎም ዓመ መሊሶምና ነሮም ከይድና ነርና ኢና ግን በቃ ብዝኸፈአ ግፍዓት ብዝበዝሖ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ክፍኣተሎ ብጣዕሚ ዝስቐቐን ትግራዋይ ብዝኮነካ ብጣዕሚ ዝሕፍርን ዘዋረድን ኮይኑ ዝስምዐና ትግራዋይ ክትበሃልስ ውርዴት እዩ ኮይኑ ዘሎ እዚ ሕዝዋን ተምሃርና ካብዚኣ ከመሩኒ እዮም ተዘየምሃሩኒ ኣዝያ ምስ ወለደይ ዩኒቨርስቲ ኣቲ ተዘይተምሃረ ናይ ወለዲ ድጋፍ ኮይነ ምስ ወለደይ ተዛጊዐ ይነብር ኣለኹ ማለት እዩ ኣይመሃርን
ንሕቶ ተምሃሮን የገድሰናይ ዝበሉ ሰባት ዘካየድዎ ሰልፊ ምላሽ ትምርካብ ናብ ትምህርቲ ሚኒስተር ደው ኢለ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ሃረጓ ማሞ ረኪበየን ዝስዕ መብርሂበን ኣለዋ
በየክልሉ ያሉ የከፍተኛ ትምህርቲ ተቋማት ተጠሪነታቸው ለፌደራል መንግስቱ
ኣብ ክላስ ዘለዋ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ተፀዋዕነተን ንመንግስቲ ፌደራል እዩ መንግስቲ ፌደራል ድማ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ህልውንአን ንምሕላውን ነቶም ተምሃሮ እውን ሰላሞም ናይ ምሕላው ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ምስ ኣካላት ዩኒቨርስትን መንግስትን ሰፊሕ ስራሕ ስለ ዝሰራሕና ዘስግእ ነገር የለን ከይዲ ምሃር ምስትምሃር ብሰላማዊ መንገዲ ክቕፅል እዩ ንኩሎም ርእታታት ዝሃቡኒ ብሽም ሰማዕት ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ክብረት ይሃበለይ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣብ ክልሉ ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርስታት ናይ ዝተመደቡ ተምሃሮ ድሕንነት ኣብ ምሕላው ኮነ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ንምርግጋፅ ድሉ ምዃኑ መረጋገፂ ዝሃበሉ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ ዝቕፅል ከዓ
ኣብዚ ሰሙን ኣብ ምዕረባዊ ክልል ኦሮምያ ቀንዲ መገድታት ዝዓፀዎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብምክያድ መንግስቲ ንኦነግ ዕጥቁ ብሓይሊ ንምፍታሕ ንዝገብሮ ምንቅስቃስ ተቃዊሞም ብመሰረት ስምምዕ እናሰርሐ ምዃኑ ዝገለፀ ኦነግ ብወገኑ መንግስቲ ሰራዊቱ ብበዝሒ ምውፋሩ ግልፂ ኣይኮነልናን ኢሉ ኣሎ ወኪልና ሙክታር ጀማል ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን
መንግስቲ ንግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዕጥቂ ንምፍታሕ ምንቅስቃሱ ንምቅዋም ኣብ ዞባታት ምዕራብ ወለጋ ምብራቅ ወለጋ ቀሌም ወለጋን ዞባ ጉጅን ሰልፊ ምክያዱ መሰኻኽር ይዛረብዎ ሓደ ካብኦም ከምዚ ይብል
በተለይ ደግሞ ህዝቡ ማእከል ኣሁን ትንሽ ብጅታ ያለው ላይ ያለው የኦነግ ኣመራር
ብፍላይ ድማ ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ ምድንጋር ላዕለዋይ ኣካል ኦነግ ምስ መንግስቲ ተሰማሚዑ እንተኮይኑ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ፀገም ንምንታይ ክፈትሑ ኣይከኣሉን ስለምንታይ ህዝቢ ይርበሽ ኣሎ ዝብል ሕቶ እውን ኣብቲ ህዝቢ ስለ ዘሎ እዩ ግጭት ዝስማዕ ዘሎ እዩ ዝበለ ኣብ ከባቢ በጊን ጊዳምን ከቢድ ወታደራዊ ምንቅስቃስን ተኽስን ከም ዘሎ ካሊእ ነባራ ይገልጽ ንሱ ሰራዊት ወያነ ዝፀዓና 15 ኦራል መካይን ኣትየን ሰራዊት ኦነግ ኣምፁ እናበሉ ነቲ ህዝቢ ብምንግልትኦም ግጭት ተፈጢሩ ይብል ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣን ክልልን ፌደራልን መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ሓላፍ ቤት ፅሕፈት ናይ ኦሮሞ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኣቶ ኣብደታ ዋጋሪ ተኽሲ ይስማዕ ከም ዘሎ ብደረጃ ወረ ካብ ምስማዕ ብጭቡጥ ንፈልጦ የለን ኢሎም ኣቦ እምበር ኦነግ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ኣብ መንጎ መንግስትን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ዘሎ ስምምዕ ንምፍጻም ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ብሰፊሑ ንንቀሳቀሰለና ኢሎም እቲ ሕቶ ካሊእ እዩ እውን ይብሉ
ሰላም ባለበት እኛ ጦርም ባለበት ቦታ ከመንግስት ጋር እየተነጋገርን ስምምነታችን
ሰላም ኣብ ዘለሉ ሰራዊትና እውን ኣብ ዘለውዎ ኮይኖም ምስ መንግስቲ እናተዘራረብና ስምምዕና ግብራዊ ንምግባር እናተንቀሳቀስና ኣብ ንርከበሉ ስለምንታይ እዩ ሰፊሕ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ዘሎ እዮም ዝበሉ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዕጥቁ ክፈትሕ ከም ዘለዎ ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ልማ መገርሳን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ገሊፆም ነይሮም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩና ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኤርትራ ድሕርቲ ምስ ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ዝተገብረ ውዕል ሰላም ዝብል ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ዝጀመርናየ መደብ ኢና ሎሚ ክንቅፅሎ። ኣጋይሽና ዳዊት ተኽለ፣ ከሰተ በራኽን ዳንኤል መሓርን ኪሮስ ተኽለ ኣብን እዮም። ዳዊት ትብሎ ዘለካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንፅቡቅ ኤርትራ ዝተበገሰ ኣይኮነን ባዕልና ውራይና ንግበር ዝብል እዩ። ኪሮስን ዳንኤልን ዝብልዎ ዘለዎ ከዓ ዕድል ንሃቦ ገና ሕጂ እዩ ናብ ሰላም ዝኣቱ ዘሎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎ እሞ ካብዚ ናበይ ንኽይድ ናብ ዝብል እዩ። ዳንኤል ብኣኻ ክጅምር
እወ ኣነስ ብሕልፊ ተኸስቲ ብዙሕ ነገር እንዲ ኣልዒሉ ኣብ ኤርትራ ፈቲና ፀሊእና ብጀካ ህዝባዊ ግንባር የለ ኣብ ኤርትራ ፈቲና ፀሊእና ንህዝባዊ ግንባር መሪሑ ዝመፀ ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ገዲም ተጋዛላይ ናቱ ሓሳብን ናቱ ርእቶን ነቲ ርእቶን ሓሳብን ናይ ህዝባዊ ግንባር ብፅንዓት ሒዙ ነዚ ሃገር ኣብዛ ደረጃ እዚኣ ዘብፅሕ ካል ወላ ሓደ ሓይሊ ኣብ ኤርትራ የለን። ኣነ
ፕረዚደንት ኢሳያስ ሕራይ መራሒ እቲ ግንባር ነይሮም ምንም ዘጠራጥረ የብሉን፣ ግን ህዝባዊ ግንባር ከም ህዝባዊ ግንባር ሕጅበ የሉ በዓል ዳዊት ብሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ ዝምራሕ ዘሎ እዩ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለዎም እሞ
ኖኖ ከምኡ ይኮነን ምንያ ህዝባዊ ግንባር ኣሎ ህዝባዊ ሓይልታት ዝበሃል ውድብ ነይሩ ህዝባዊ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ሽም ቀይሩ ህዝባዊ ግንባር እግረ ዝብል ሽቀም ገይሩ ሓሳብ ግን ሓደ እዩ ካብ ህዝቢ ዝመንጨወ ህዝቢ ዝደለየ ሓሳብ ካብ ህዝቢ ሓይልታት ኣትሒዝካ ካብ 1970 ኣትሒዞም ሒዞሞ ዝመፁ ሓሳብ ነዚ ሃገር መርሕ ኣለ። ነዚ ሓሳብ ከዓኒ ከም መራሒ ኮይኑ ዓብ ታራ ተፃወተ ክቡር ፕረዚደንቲ መሳርሕቱን መጋድልቱን ዝኣምኑሉን ዘድንቕዎን ሓያል መራሒ ኣለና ኣብ ኤርትራ። እዚ ግን ኣብ ዝሓለፈ 17 ዓመት 20 ዓመት ተጣብኦ ስለ ዝመፀ ነዚ ኣብ ሳልሳይ ውድ ጉባኤ ዝፀደቀ ሃገራዊ ቻርተር 1994 ኣወንዚፉ ንህላውነትና ንምርግጋፅ ዝተገብረ ቃልሲ ፅንዓትን ምኸተን ዘፋቢልናዮም ጠላእትና ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሕና ኣለና። ሕጂ እቲ ሃገራዊ ቻርተር ሓደ ሓያልን ረዚንን ሑፍ ገጥ ብገጥ መስመር ብመስመር ኩሉ ክትግበር ሃገራዊ ቁዋም ድዩ ብዝሒ ሰልፍታት ድዩ ኮታ እዚ ኩሉ ንዕና ንጠልቦ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ኩሉ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ዘሎ ስኢሉ ተጎቲቱ ዝኸይድ ሰብከ ይመስለኩም። ሕጂ በዓል ዳዊትን በዓል ተኸስተን ዘገድሰኩም ትርአ ኮይኑ ሃየ ብሓደ ንኹን ነዚ ሃገራዊ ቻርተር ኣብ ምትግባሩ ሃገር ተሲኣላ ከምዚ ፕረዚደንቲ ኣብ 20 ሰነ ዝበሎ ብዕፅፉ ክንሰርሕ ኣለና ብዕፅፉ ንስራሕ ዋላ ትማል እውን ኣብ ናይ መንእሰያት ሳዋ ፌስቲቫል ዝነበረ ብተዓጣጣፍነት ክንሰርሕ ኣለና ኢሉ ዋላ ትማል እውን ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ነይብል ሰዒድ ናይ ኤርትራ ወኪል ዝበሎ ዝሓሰብናያን ዝሓለምናያን ህያው ኤርትራ ክነምፃእ ተዓጢቕና ኣለና።
ሓራይ ዳንኤል ብዙሓት ሃገር ክትውረር ከላ ሃገር ተኸላኸሉ ተባሂልና ተፀዊዕና ተነጊርና ከይድና ሕጂ ግን ሃገር ሰላም ኮይኑ እዩ እዚ ውዕል እዚ ጌርና ኣለና ብከምዚ ከዓ ክንከዶ ኢና ተባሂሉ ንህዝቢ ዝወሃቦ ሓበሬታ ግን የለን። ህዝቢ ካብዚ ተገሊሉ ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ
ምን ውራይና ኮይ እዚ ህዝቢ ክፈልጦ ኣለዎ
ካበይ ይረኽቦ
እወ ካብ 1970 ኣትሒዙ ዝሓለሞን ዝሓሰቦን ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ኮይ ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጦ እዩ ውራይና ስለ ዝኾነ ሰብ ክፈልጦ ኣለዎ ነዚ ስለምንታይ ሰብ ይሕደሶ ኣብ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ኮ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ይኮ ተሳቲፍዎ በዓልና ዘፅደቕና ናትና ተሓሳስባ ናትና ስምዒታትና ዘንፀባርቕ ቻርተር ኮይ
ዳንኤል ኣነ ዝርዝር ዝበለ ንኣብነት እዚ ከዓ ንቐድም ኣለና ከምዚ ንገብር ኣለና ዝብል ሓበሬታ ንህዝቢ እንተዝግለፆ ንኪሮስ ዕድል ክህቦ እሞ ኪሮስ ኣብ ዝትውስኮ ነገር ተሃልዩ
እያ ምንያ እቲ ዲስካሽን ፅቡቅ እንድዩ ግን እዚ ሓለፈ ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ከም ተሸገረ እንታይ መዊትነት ኣድል እዩ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ኣሎ ዝበለ ሰብስ የለን።
ሕጂ ድሕሪ ሰላም ሲ ዩኤንኤችሲኣር እውን ዝብሎ ዋላ ሕብራት መንግስታት እውን ዝብሎ ካልኦት ሚድያታት እውን ዝበልዎ መንእሰያት ሰባት ገና ይስደዱ ኣለው ድሕሪ ዛ ሰላም ሃገር ድሕንነታ ሉኣላውነታ ተዋሒሱ እዩ ንድሕሪ ዝበሃል ኮይኑ ብድሕሪኡ ክመፁ ዘለዎም ነገራት ክግለፁ የብሉም ዶ ኪሮስ
ሕጂ ምንያ እዚ ኩነታት እዚ ሓድሽ መድረክ ንብል ኣለና እዞም መንእሰያት ዝዛረቡ ከዓ ነዚ ሓድሽ መድረክ ዘሎ ኩነታት ቀዳማይ ክርእይዎ ዘለዎም ኣብ መንግስቲ ዘሎ ኩሉ ጉዳያት ንሕና ንዕኡ ክነመሓይሽ ንዕኡ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከነብፅሖ ኢልካ ምብጋስን ካብዚ መንግስቲ ተስፋ ቆሪፀ እዚ መንግስቲ ዝኸልግስ ኣለዎ ምባልን ክልተ ዝተፈላለየ ነገር እዩ ማለት እዚ ሰላም ሕጂ ሰለስተ ወርሓ ገይራ እቲ ሰላም ከዓ ስጋ መጨረሽኡ ኣይበፅሐን ኣሎ ክማል ምክንያቱ ዲማርኬሽን ዝበሃል ነገር ኣሎ ሰራዊትና ክጠየስ ኣለዎ እቲ ቀዳምነት ክግበር ዘሎ ኩሉ ነገር ክግበር ኣሎ ንህዝቢ ዘይተነገረ ነገር እንታይ ኣሎ እቲ ህዝቢ ኢልካ ዝፀቕጦ ዘለካስ መኒ ኣብ ይግደፍ ዘለና ኣብ መንግስት ዘለና እኳ ህዝቢ ኤርትራ ኢና ንብል እቲ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ነገር ዘገልግል ዘሎ ኩሉ ነገር ዝሰርሑ ዘሎ እኳ ኣካል መንእሰይ ኤርትራ እዩ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ክትኮን ነታ ሃገር ዝመራሕ ዘሎ ፕረዚደንት እስያስ ውልቀሰብ ውልቀሰብ ዝበሃል ነገር የለን ንሕና ኩላትና ዋጋ ዝኸፈልናሉ ነገር ኣብ ኢድ ውልቀሰብ ክወድቕ ኣይቸኒ እዚ ሎጂክ ኣይኮን ብዙሕ ነገር ዝግበር ኣለ ኣብቲ ሃገር
ኪሮስ እዚ ትብሎ ዘለካ እዚ ንገብር ኣለና ክበሃል የብሉ ንድዩ
ይብሉ ኳ ኣለው ኣነ ብዙሕ ኣብነታት ክጠቕሰልቲ ይኽእል ናይ ሚኒስተር ዜና ናትና ይዛረብ ነይሩ ኣብ ሓድሽ መድረክ ኣቲና ስለለና ኩሉ በብመገዱ ኣብ ጉቡእ ክኸይዱ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ኣኼባታት ይካየድ ኣሎ ሰብ ይፈልጥ እዩ ንህዝቢ ኣኼባ ትዛረብ ኣላ ኣብ ዓድና ዘሎ ኩነታት ኩሉ ነገር ክቕየር ምዃኑ ኣንፈት የርኢ ኣሎ ሰለስተ ወርሒ ናይ ሓደ ስድራ ቤት ሽግር ከባን ክትፈታሕ ይትኽእል ኒኻ እዚ ኩሉ ሳንክሽን ገይሮም ቁጠባ ናይ ሃገርና ኣብ ሳሕቲ ደረጃ ዝገበሩ መንእሰያትና ፋሕፋሕ ክብል ዝገበሩ ንኩሉ ጥሕሪፍና ወፅና ኣለና ኩሉ ነገር ከኣኒ ኣብ ውፅኢት እዩ ዝረአ
ኣረ ዳዊት
እወ መቸምቲ ምፅብፃብ እንድ ዝፀልኦ ዘለኹ 27 ዓመት ተታሊልና ከምዝተታለልና ትማል ነጊርና ኢሰያት ኣብ ኢትዮጵያ ክንምሃር ኣለና ኢልና ወያነ ክንምሃር ኣለና እዩ ቤዚካል ትምዕባል ብኢትዮጵያ ዘሎ ምስ ኩሎ ፀገማቱ ወያነ እዩ ወይ ትሕገ መንግስቲ ናይ ወያነ ዘፍቀዶ ነገር እዩ ትምዕባለ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ሎሚ ከምዚ ዳንኤል ቀፃሊ ዝብሎ ዘሎ ሓድሽ መድረክ እዩ እዚ ሓድሽ መድረክ ፅቡቅ ነገር ኣለዎ ሓደ እቲ ናይ ሰላም ፎይታ ቅሩብ ዝረክቦ ዘሎ ህዝብና ፅቡቅ እዩ ካልእ ብፀበቀ ክፋል ናይዚ ሓድሽ መድረክ እንታይ እዩ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ኣብ ታሪክና ብፍላይ ኣብዚ ሓለፍ 27 ከም ሎሚ እዋን ፀገምና ነፂር ይፈልጥን እዩ እዚ ኩሉ ከርተትና በዓል ዳንኤል በዓል ኪሮስ ዝኣምሉ መከራ ናይ ህዝብና ሃገር ኣብ ሓደጋ ስለ ዘላ ዶብ ስለዘይተሓንፅፅ ናይ ዶብ ጉዳይ ስለ ዘለና እምበር ህዝብና ይኽርትት ከም ዘሎ ህዝብና ይሳቀ ከም ዘሎ በዕሎ እውን ክገልፅዎ ፀኒሐኒ እቲ ኣብ ደንቢ ፍትሒ ፀኒሐ ከዓ ኖ ሽግርና ናይቲ ስርዓት ባህሪ ናይ ምጭፍላቅ ናይ ውልቀ ምልኪ ፀገም እዩ ስለዚ ኣብዚ ክንከራኸር ፀኒሕና ዝሓለፈ 18 ዓመት ምክንያቱ ናይ ዶብ ፀገም የብልና ንበሃል ኣሎ ሕጂ እሲል ህዝብና ይውሕዝ ኣሎ ዝተፈትሐ እሱር የለን መሊሱ ኳዳ እሱር ይውሰኽ ኣሎ ስለዚ ነፂሩ ኣሎ ስለዚ ኣብ ሓድሽ መድረክ ከመይ ንገጥሞ እዩ ዘሎ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ደእተዎ እዩ ሕጂ ዝተወሰኑ ቅዱሳት ኤርትራውያን ፃውዒት ንሳይ ኤርትራ ብዕርቅን ፍቅርን ሰላምን ዝብል ፅሑፍ ዘርጊሖም ዘለዉ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብዙሓት ኤርትራውያን ይዓስልዎ ኣለዉ ራእይ ናይ ሓንቲ ፅብቕቲ ኤርትራ ኖ ናይ ፖለቲካ እሱራት ዘይብላ ሃገር ሃገራዊ ምርጫ ዝግበረሉ ሃገራዊ ባይቶ ዝቆመሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገደብ ዝግበረሉ ናይ ምእካብ መሰል ዘለዋ ናይ ሃይማኖት መሰል ዘለዋ ብዘይ ኣድልዎ ኣብ ንግዲ ኣብ ኩሉ ፋሕ ሒሉ ዘሎ ኤርትራዊ ዝዋፈረላ ግሉፅነትን ተሓታትነትን ዘለዋ ሃገር ክትህሉ እቲ ህዝቢ ተሓታቲ እዩ ንዓይሉ ዩ ዳሓስብ ኢሰያት እሱ ይኮነን ተሓታትነት ህዝቢ ዛስዋይ መግለፂ ዘይህብ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሃገር ከዓ ንብሮት እያ ክንድላይ ውዕላት ክገብር ስለዚ እቲ ግሉፅነት ዘለዋ ኤርትራ ምስረት ራእይ ዘለዎ ዶባታት ዝተሓንፀፀ ኤርትራ ናይ ማዕተና ዜና ናፅነት ዘለዋ ናይ ምንቅስቃስ መሰል ዘለዋ ሃገር ንክከውን ራእድ ገበረ ፀውዒታት ንህዝቢ ንመራሕቲ ኤርትራ ንማሕበረሰብ ዓለም ዘለዎ ፅሑፍ ተዘርጊሕሉ ኣብ ፈቐዶ ዌብሳይታት ኣሎ ትንሳይ ኤርትራ ኢልካ ሎሚ ኣብ ዝኾነ ሶሻል ሚድያ ታይ ተገይርካ ክትረክቦ ትኽእል ኢኻ እሱ
ዳዊት ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ለውጦ ዝመፀ ብህዝቢ ምክንያት ይኮነን ህዝቢ ስለዝተባዕለ እዩ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ህዝቢ ከምኡ ዝስምዑ እንተደኣ ኮይኑ ህዝቢ ዘይሓትት
ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ለውጢ እኮ እቲ ሕጊ መንግስቲ እቲ ናይ ህወደግ ሕገ መንግስቲ ወይቲ ናይ ወያነ ዝብልዎ ናይ ምንቅስቃስ ናፅነት ናይ ምእካብ ማፅነት ተጠቂሞም መንእስያት ኦሮሞን መንእስያት ኣምሓሩን ደምፅዎ ለውጢ እዩ ሕጂ ናብ ኤርትራና ዝልሕኩ ዘሎ ማለት እዩ ቁርብ ከፍቅድ እንተጀሚሩ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ኩሎም ፅቡ ገይሮም ፈ
ኣራይ ከሰተ ሓደ ዕድል ክበካ እየ
ሓደ እንታይ ኣነ ክብል ዘሊ ኩሉ ኤርትራዊ ሃገሩ የፍቅድ ኣብዚ ዘለና ከዓ እንታይ እዩ ንሃገርና ዝበለፀ ነገር ክንፈላለ ንክእል ኢና ግን ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ከም ንምፅእ እርግጠኛ እዩ ሕጂ ናተይ ትዕዝብታት ክሪኦ ከሉ ከዓዚ እቲ ሃገራዊ ቻርተር ብ1994 ተገይሩ 24 ዓመት ዋላ ሓደ ነገር ኣይተተግበረን ማለት እዩ እቲ ሃገራዊ ባይቶ ዝበሃል ናይ ኤርትራ ገለ ኣባላቱ ኣብ እስር ቤት ኣለዉ ገለ ኣባላቱ ኣብ ሽደት ኣለዉ ገለ ኣባላቱ ከዓ ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ይድስኩሉ ይመቑ በብ ዝተደለየሉ ግዜ ማለት እዩ ከም ኤርትራዊ ኣነ ኣብ ናይ ፖለቲካ ወላ ሓደ ትንታት ይከውን ኣይፈልጥኒ ሕጂ ግን እቲ ስቕ ምባልን እቲ ምዝራብን ዛዕበኑ ርአ ገምጊመ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ብምዝራብካ ትወስዶ ሪስክ ስቕ ብምባልካ ትወስዶ ሪስክ ይዓቢ ኢለ ስለዝኣመነ ምክንያቱ ብምዝራብካ ምናልባት ሓደሓደ ፀላእቲ ከተፍሪ ትኽእል ትኸውን ሓደሓደ ሽምካ ክጠልሙካ ክእሉ ኮኑ ወይ ዜናትካ ዜግነት ክቡካ ይኽእሉ ኮኑ ስቕ ብምባልና ግን ሃገር ትጠፋ ኣላ ሃገር ጠፋ ኣላ ዘብለና ነሎ ነገራት ካ ክልተ ነገራት ኮነ ይኹን ውዕል ምስ ካልኦት ሃገራት ክግበር ከሎ ሓደ ሰብ በይኑ ኩሉ ነገር ኣይገብር ወይ ከዓ ክልተ ሰለስተ ሰባት ምስኡ ዘለውዎ ኣማኸርቱ ድዮም ኩሉ ነገር ብኡ ጥራሕ ዝግበር ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ተወካሊ ባይቶ ከዓኒ የትልኮ ድሕሪኡ እቲ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ኣግሪመንት ይግበር እዚ ብዙሓት ሃገራት ዝጥቀማሉ ነገራት ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ክንሪኦ ከለና ግን ባይቶ ኣሎ ድዩ ይትሕቶ ካልኣይ ከዓኒ ስልጣን ናብ ኣብርሃም ኢሳያስ ናብ ምትሕልላፍ ከዓኒ ብዙሕ ሳይናት ንርኢ ዘለና ሕጂ ወዱ እንድዩ ልክዕ ኣብ ሓደሓደ ነገራት ክኸይድ ይግብኦ እዩ ከም ወዱ ዝብል ነገራት ክህሉ ክእል እዩ እዚ ግን ኣነ የዋህነት እየ ዝብሎ ምክንያቱ ዲክታተርስ ዝጥቀምሉ ኣገባባታት ዝኾነ ይኹን ነገር ናብ ቅድሚ ተውፅኦ ሽዑኡ ናይ ህዝቢ ሪኣክሽን እንታይ እዩ ይፍለጥ ድሕሪኡ ከዓኒ ነገራት ኣብ ማዕራሪካ ከዓ ንዑ ምሕልላት ይኸውን እዛ ሃገር እዚኣ ከምቲ ኪሮስ ሓወይ ዝበሎ እውን ንሕና እውን ዋጋ ዝከፈልና ኣላ ሃገር እያ جن بحد سب تجاويله إذا سوسان حمشتن شح زموت سب كعني نحدا بيت سب أبنك سنة تنبر أيقونه كلا أي كعني كالمريجنال سكيورتي ناي هاجرنا سكيورتي إذا كرسنا أبي يجوز بزحك أبلا تراويش إيرترا نبي تطلعي وحزلو إذا يو هاجرنا أبي وحز نجارات عزلا كم إيرترا وين حجي بقاسة تقاومي وي كم زخم أيون أبسايد لاين بس أنا حناسواتون ولا أب نيتفتح من جسديو عب مثل خال سراوي دي أستفلا لي خوينو لو تزدلي كنا هزبا وزنبار الديموكراسي مفتحين فتح اللو اللي زعاته وسبون نبعلو إسا أجندا سون بحادة سب تشعويلو نلا كم إرتاوين بحادة خوينا حاجرنا خلو خسول لزلنا جيزي
كيروس توبا من الاشتهالي ويريتو
نطيري مسلتي من يوم بهاجرة وكدعات دحر تخصصها لغا خال عسي نزينا بيت فرد زراوي بهاجرة وكدعات من قصي إرتران قلن دعو تخصصنك خال عسي جن كلهم زمن إسات كرد أوزلهم إرترا دي ماركيز تجرى. جه هاجرنا بحدقة إعلان هاجرنا أوردي ماركيز تجبرتها. هاجرنا أبصبك نتات الله. أوتيتي دمزن إلنا. إذا هاجر زي أخذ تفاعل. لحسبة سعراته وقع. بوردرا خفيتة. سب عبد الله يخيده يخيد. مصلي. مش لقعد إيه لو يوم تزارهم يوم. حجة قط خفيتة. We enjoy إثنا ونحنا حجة قط الله هاجرنا خم جرنا نعدي. أبن الله نقول أسباب نجنا ندم تخان أكسب وطع له. وطيل له سب عاد ثواب تحرو. نأيت وقع كنا تطريقها نعدو يملس. يملس كارلو نحن وين كابزخ الملس هنا وارد طب إيش كبايتودو جلمنادو جلمنادو إيش ما شو عاد العام ترينا عندنا خمسة يلو تكون هذا كم زمتة هجرا رجوك من هذا نسجرنا خاني قط حرنت جرنا ثمين جرنا تنسى أنا سياسيا نجبر على هجرنا خاني proposal نايقدر إيو أبجبرها أبي إرتاح وعديو إذا من السياسة زارم دلهم ألا إيدي بقولكم ألا يتفتشوا يقولكم President السياسة هجر كشيف وين نبيته سب كجبرو مالس إذا إرتاح نزغلو أبي إرتاح ذكر الزلف under smith مجبر مالدي وأزين نور زرواز
كيروس نزاني الكلام عدل
ترى أنا هزبا قمبار ديفلت ناس قبلومي هزبا قمبارين فلتنينا تايو بتعجز تسرح كسرح ذل خاني بمدبن بأجاب نسرح ودب يو نحنا زيلنا نجر بيزنا نفطر نخدينا إذا هجر تشوي والله نودو خجبرة دليله كمزي قلم تات قلم تان بلينا بزي تجبت نجر من قصة خسيس كان والكسب خسيس كا حق العون ماله تايكون أنا جن نحنا كم أبلا تقدر أبز هجر زلوا تشالنج بتبعتنا نكتعل بحلف نتيجي وام بتكبر هجر أقول قلت أبز حد ريمسا محدرة بالشيء والناس هتعلق مع عرار الله إذا كله هزبا وقمبار أبز ورحزي أو رحموشة أو مهار البرزنت يمانا قبر أبز قبر ومستوي إرى انترويو من قصة بملوه انت عنا تشالنج اللو أبز هاقر إذا روال الله نصحاتكم من إساعات وبوخم كأس لازو قبركم نزي مدرخ زخاء سلازو ملكتوكم أبتو قم نقر أبتو خوون نقر أبتو زقودلة تزي كون أجن كمز تأتيرة كمز سمع عن الله أنا أقوم متحت زي أتنا نتعنا نتبوه نهجرنا ونتبوه.
صعب قربنا بداويت كحصار ساعة أخيله بلن الله.
حري. نو أنا انتهيت هزباو جنبار هجر سعيرنا جرز بهالك ألك دجاجم كله شيء. بفلا يدحرس حلق عسر شو متعمد أفسكيات أفكرتت أن حزبنا أبغاهس عدت ليهم زل لريسات الناس كور بيسوق أرام دوزم سبات زي يوم قالت بالمالتي دحر اتخن قبرن خل إيرتراوين كل مهور كل خرتز زل زل خن دي جينا إيرتراوين أيكوت أبا جينا تزو كل من سينا بهجر أنت تمليسو إذا هجرنا أبي كتبت في حد والرأي قالوا هم ده يكاي تحساس بكا ناي بحق يحزن كاتي تحساس بكا إجذاب قولك بكا أب أكتوبر تاري فرس كنت شحنت كعتا تمهارو سان جورجو أبديس حدا جيزي سان جورجو فرس على سان جورجو تا هاي سكول تباهي اللي تأتيهم كتم إتن حمسان شح دولار توا نسبحيتو اذا حج اكتين امباسادر زلو برهانه نو دو ابلوزي ويس غنزه باركمنا تبهيلو فريسو تمدب اذا غنزه بزنس سان جورجو ديكون نمندفرا خبابيون كندي محدزه كل ايرتراو ابدغي زلو ننز عبيلو زتمهارلو زتولودلو خبابيتات تمليسو قوفر تخيلو ايرتراناسي كخوب افريقا خوينا خطوت خنت خل زوم سبات زيوم تزردو كندي صبو مخونه عقم زلو موهورتي الى كرتز زلو وتاي ناي سلامنا عرق منفس ولا حنت يلن ابلو بيلن ابهري يلن كان سرعتي قلت راح يزلوا ستالنا ياكل
كلهم داوود تخلى خسات براخي كيروس تخلى ابكم ودانييل محاري نجزيهم ازي مسغنكم يغني لي أمودتا حنت حصار زين اللهني اب جرمنن كالو تاغرات اوروبان زركوب ايتيوبياوانن تولد ايتيوبياوانن قدامي منستر ابي بمدغاف لو معالتي اب برلين ندغف سلفي وصيوم بازم برحف الشاو مدلاواتنا فصيمنا لنا نايز سمعخ مو مدبات كلتيو اب عندي انترنتنا خنغبرينا بتخطات على سمعوه كابز نوح زبل زخلك فلب حلفي كابز لو ميز قربه نوح زبل سلازخني اب عندي انترنتنا خاطيو تخطاتولنا دحن حضروا
This program has come to you from the Voice of America.